Šodiena nākusi ar ziņām, ka izmaiņas darbībā pieredzēs plaši apspriestais un vien aptuveni pusotru mēnesi, kā atsevišķu veselības ministrijas struktūra vienība nostrādājušais vakcinācijas birojs. Tas tiks reorganizēts un pievienots Nacionālajiem veselības dienestam. Veselības ministrs Daniels Pavļots un attīstībai par šādu rīcību pamato ar to, ka nenoliedzami ir redzama sabiedrības un nozares nepieņemoša attieksme pret biroju un tādēļ bijis jārīkojas.
Pirmais uzdevums ir uzlabot šo sadarbību, atradarbību nozarē un tāpēc šim birojām būtu jāatrodās Nacionālā veselības dienestā. Nu, un otra lieta, ko mēs redzam, ir, ka šai vakcinācijas koordinācijas komandai patiesībā ir vajadzīgi papildu spēki finansiāli un no cilvēku resursu viedokļa arī atbalstīsim Nacionālo veselības dienestu, tā gatavojoties masveidu fāzē un sadarbojoties ar pašvaldībām.
Neviennozīmīga attieksme pret vakcinācijas biroju politiķu vidū gan nesot iemesls izmaiņu veikšanai, norāda Pavļuts. Paredzēts, ka vakcinācijas biroju darbinieku alga turpmāk tiks noteikta saskaņā ar vienoto valsts pārvaldes atalgojumu sistēmu, tātad varētu kļūt zemāka. Vaicāts, vai biroju darbinieki, kuri darbā pieteicās zinot atalgojumu, tagad nevarētu izrādīt neapmierinātību un pat tiesāties, Pavļuts skaidroja, riski pastāv. Tomēr šobrīd viņš personīgi saņēmis biroja darbinieku apliecinājumus, ka viņi darbu ir gatavi turpināt. Liela aktivitāte aizvadītajā nedēļā bija manām iniciatīvu portālā Mana balss LV, parakstoties par biroju slēgšanu. Nepieciešamos 10 000 parakstu savāca ļoti īsā laikā un šobrīd parakstījušies jau vairāk nekā 18 000 cilvēku. Lai gan ministrs paredzējis reorganizēt, nelikvidēt biroju, tomēr viņš nenoliedz, ka lielā iedzīvotāja aktivitāte parakstot iniciatīvu bijis kā viens no stimuliem veikt izmaiņas. Paredzēto vakcinācijas biroju pievienošanu Nacionālajam veselības dienestam vērtē dienesta vadītājs Āris Kasparants.
Šobrīd arī juridiski skatāmies, kā tos procesus sakārtot, bet es domāju, ka tie ieguvumi būs kopējam procesam, iekļaujot līdzinējos biroja darbiniekus tuvāku procesu veikšanas vietai. Domāju, ka tos darbus var efektīvāk organizēt. Kas ir otra puse, sadarbība ir nepieciešama starp vairākām nozares iestādēm. Nu, tas, kas vēl būs jārisina, protams, šī kopējā koordinācija.
Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strāzde pašu reorganizāciju sīkāk nekomentē, bet skaidro, ka birojs turpinājas organizēt cilvēku vakcināciju arī aizvadītajā nedēļā. Tiesa tās apjomas ir nedaudz kritušies, un tas tādēļ, ka piedzīvotas plaši stāstītās piegādes problēmas sadarbībā ar uzņēmumu Oribalt. Šobrīd piegādi nodrošina jauni komersanti, Recipe Plus un Magnum Medical, un vakcinācija turpinoties. Aizvadītajā nedēļā savakcināti aptuveni 15 000 cilvēku, stāsta vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strāzde.
Neskatoties uz to, ka mums bija izaicinājumi ar loģistikas pakalpojumu sniedzēju, piekdien, kad lielā tiesā gadījumā šīs piegādes jau tika veiktas, kopējais vakcinācijas apjoms pat sasniegts. Trešais lielākais kopš vakcinācijas uzsākšanas.
Strāzde skaidroja, ka pašlaik vēl nav zināms precīzs vakcīnu daudzums, kuru ražotāji varētu piegādāt šajā nedēļā, taču ja viss noritēs bez starpgadījumiem, tad paredzēts, ka šajā nedēļā izdosies vakcinēt ap 3 000 cilvēku dienā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.